Povodom prijave postojanja Mitropolije Crnogorsko-Primorske saopštenjem za javnost oglasio se iguman Cetinskog manastira protosinđel Metodije Ostojić. Početkom marta ove godine arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije povodom izjave ministra Ivana Brajovića o potrebi registrovanja mitropolije istom uputio saopštenje Episkopskog savjeta Pravoslavne crkve u Crnoj Gori i njime prijavio, posvjedočio i zvanično ga obavijestio da, ukoliko mu to nije poznato, na prostoru na kome se danas nalazi Crna Gora, još od 4. vijeka po Hristu, to jest od negdašnje episkopije Dioklijske do današnje mitropolije Crnogorsko-Primorske i drugih pravoslavnih episkopija, postoji organizovan crkveni život. U aktu je ukratko naveden istorijat i crkveno-pravni kontinuitet tih episkopija. Mitropolitov akt je upućen, kako je navedeno, da bi se prestalo sa progonom iz Crne Gore naših sveštenika, monaha i vjerskih službenika, stranih državljana. I da bi se na taj način MUP-u pomoglo da ispoštuje Ustavom Crne Gore zagarantovana prava crkava i vjerskih zajednica, do nedavno u praksi od svih potvrđivana i primjenjivana. Ministar Brajović i resor, na čijem je čelu do dana današnjeg, nijesu odgovorili na taj dopis, koji je u protokolu MUP-a zaveden pod brojem 01-08/12-3538/1 od 8. marta 2012. godine. Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj još uvijek nije poznato da li je MUP tim povodom preduzimao bilo kakve pravne radnje, imajući u vidu da u postupcima za odobrenje privremenih boravaka pojedinim sveštenicima, nakon što je Upravni sud poništio ranija nezakonita rješenja MUP-a, ovaj organ i dalje istrajava isključivo na progonu pravoslavnih sveštenika. Može se zaključiti da po službenom dopisu Mitropolije MUP Crne Gore nije preduzeo ni jednu pravnu radnju. No, to je pitanje koje će drugom prilikom biti razmotreno, a u daljem tekstu odgovorit ćemo na određene anticrkvene stavove i tumačenja tog dopisa, kao i otvoreno pismo Mitropolita Amfilohija predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću, koji su se pojavili u jednom dijelu crnogorske javnosti. U reagovanju povodom otvorenog pisma predsjedniku Vujanoviću i obavještenja ministra Brajovića o postojanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske i tri eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, postoji samo jedna konstatacija vrijedna pohvale. Naime, nakon višegodišnjeg insistiranja da su crkve i vjerske zajednice u Crnoj Gori obavezne da se registruju, konačno je prihvaćen na zakonskim propisima utemeljen i više puta ponovljen stav Mitropolije da u Crnoj Gori ne postoji pojam registracije crkava i vjerskih zajednica. Važeći zakon, uprkos svojim brojnim nedostacima, isključivo poznaje pojam prijave deklarativnog karaktera, i to samo vjerskih zajednica koje budu osnivali građani na osnovu prava na slobodu vjeroispovijesti. U tom pogledu, na osnovu člana 2 Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica od 1977. godine, ne postoji zakonska obaveza crkava i vjerskih zajednica koje su postojale prije stupanja na snagu tog zakona da vrše bilo kakve prijave nadležnim organima radi upisa u evidenciju. Njihova jedina obaveza u tom pogledu jeste da nadležni organ obavijeste o eventualnom prestanku rada, i to u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prestanku rada. Svima je, osim predstavnicima MUP-a Crne Gore, veoma dobro poznato da Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i tri eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori nijesu osnivali građani, nego su osnovane vjekovima ranije i kao takve one imaju svoj pravoslavno-crkveni, istorijski i pravni kontinuitet. Valjda je svima poznato da Mitropoliju nije osnivao niko od postojećih građana Crne Gore. Još jednom i po ko zna koji put ponavljamo da Crnogorsku crkvu, to jest Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i eparhiju Zahumsko-Rašku, nije ukinuo regent Aleksandar Karađorđević 17. juna 1920. godine, i da su obje episkopske katedre u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca imale svoj crkveno-pravni i državno-pravni subjektivitet i imaju ga do danas. Odluku o pristupanju drugom obnovljenju Pećke patrijaršije, koju su osmanski osvajači po drugi put ukinuli 1766. godine, prvo je donijela Crnogorska mitropolija 16. decembra 1918. godine u toj odluci Svetog sinoda Kraljevine Crne Gore, imenovana kao Srpsko-pravoslavna sveta crkva u Crnoj Gori, pa tek ostale eparhije sa područja nekadašnje kanonske jurisdikcije Pećke patrijaršije. Mitropolija tim činom nije izgubila ni jedno svoje crkveno ili drugo ranije stečeno pravo, nego je do dana današnjega sačuvala svoj identitet, integritet, kontinuitet, uz apsolutnu podršku tadašnjeg sveštenstva, monaštva i vjernog naroda. Da je to nepobitna istorijska činjenica svjedoči i izbor mitropolita Mitrofana Bana od 26. maja 1919. godine za prvog predsjednika Središnjeg arhijerejskog sabora, koji je isključivo na osnovu kanonskih propisa izvršio istorijski čin drugog obnovljenja kanonske jurisdikcije Pećke patrijaršije. Uloga regenta Aleksandra i svjetovnih vlasti tog vremena je isključivo bila u tome da su na osnovu tadašnjeg pravno-političkog sistema priznatih vjeroispovijesti, crkava i vjerskih zajednica, koji je implementiran članom 7 Krfske deklaracije, priznali odluku nadležnih crkvenih tijela koja je donijeta na osnovu pravoslavno-crkvenih kanona. Podsjećanja radi, u članu 7 Krfske deklaracije bilo je propisano da će se sve priznate vjeroispovijesti vršiti slobodno i javno. Pravoslavna, rimokatolička i muhamedanska vjeroispovijest, koje su po broju sledbenika najjače u našem narodu, bit će jednake i ravnopravne prema državi. Na osnovu ovih principa, zakonodavac će se starati da se čuva i održava konfesionalni mir koji odgovara duhu i prošlosti cjelokupnog našeg naroda. Na isti način su tadašnje vlasti priznavale i unutrašnje odluke drugih crkava i vjerskih zajednica, što se može lako utvrditi. Primjetno je da uporni zagovornici lažnih teza o Aleksandrovom ukidanju Crnogorske crkve, umjesto činjenica i pravnih akata iz tog vremena, više vole logiciranje. Ukoliko bi se i mi poslužili istom metodologijom, onda bi mirne duše mogli da tvrdimo da je Crna Gora ulaskom u Ujedinjene nacije nakon referenduma od 2006. godine ukinuta i da je izgubila svoj subjektivitet. Također po istoj logici mogli bi da tvrdimo da bi čin ulaska Crne Gore u Evropsku uniju bio ravan njenom ukidanju. Ostrašćeni plemensko-ideološki kritičari crkve ne žele da vide činjenicu da postoji velika pravna razlika između prijave grupe građana, ili tačnije aktivista Liberalnog saveza, Socijaldemokratske partije i Federalističkog pokreta od januara 2000. godine o osnivanju CPC u Cetinskoj policiji, koja je tada, da se ne zaboravi, bila u sastavu MUP-a Crne Gore, i obavještenja mitropolita Amfilohija ministru unutrašnjih poslova Ivanu Brajoviću o postojanju mitropolije Crnogorsko-Primorske i njenom istorijskom kontinuitetu ne tokom posljednjih 800, nego tokom posljednjih 1600 godina. Pri tome treba imati u vidu da je po današnjim propisima u Crnoj Gori uprava policije poseban državni organ, a u vrijeme prijave osnivanja takozvane CPC bila je sastavni dio MUP-a Crne Gore. Posebno je pitanje da li to znači da mitropolija do proljeća ove godine nije postojala u Crnoj Gori, kako se ističe u plemensko-ideološkom saopštenju. Ako imamo u vidu da su Mešihat islamske zajednice u februaru 2010. godine, Barska nadbiskupija u maju 2010. godine, a Kotorska biskupija u avgustu 2011. godine, i to nakon potpisivanja državno-crkvenog temeljnog ugovora vlade Crne Gore i Svete Stolice, MUP Crne Gore obavijestili o svom postojanju, onda se čudimo zašto se subjektivitet, imovinska prava islamske zajednice i dvije katoličke biskupije u Crnoj Gori ne osporavaju na isti način kao što se to čini jedino sa mitropolijom. Da li to znači da je i njih ukidao regent Aleksandar Karađorđević? Da li to znači da islamska zajednica i barska nadbiskupija do 2010. godine, a kotorska biskupija do 2011. godine nisu postojale u Crnoj Gori? I da li to znači da one nemaju imovinska prava koja su priznavana zakonodavstvima svih država kroz istoriju i koja se priznaju i danas na osnovu važećih pravnih propisa u Crnoj Gori? Pojedini ostrašćeni plemensko-ideološki tipovi u Crnoj Gori još uvijek ne znaju da crkve i vjerske zajednice, posebno one koje imaju viševjekovni istorijski kontinuitet, svoj vjerski identitet ne izgrađuju na potvrdama cetinske policije, što je slučaj sa novoformiranom organizacijom pod nazivom CPC, nego na sopstvenom kanonskom predanju, istorijskom kontinuitetu i ustrojstvu. Također izgleda da ih još nije niko obavijestio da su države članice Savjeta Europe, a među njima i Crna Gora, obavezane na apsolutnu neutralnost u pogledu unutrašnjih pitanja svih crkava i vjerskih zajednica. Kaže se u saopštenju za javnost protosinđela Metodija Ostojića, igumana Cetinskog manastira, a povodom prijave postojanja Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Jer ti mi je nestore, i želo dečanst je pustinji, postiše sja. Sjati Vasilije, čudo tvoče zakonski, Roda srpska gore.